Salom majlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Xudovand bilan bog'liq bo'lgan narsalar ibodatlarimizning asosiy mavzusi bo'lishi zarur. Barcha yaxshiliklar uchun Xudoimiz shukrona va madhlarga loyiqdir. Hazrat Isoning Mattoq xushxabarining 6-bobida aytgan ibodatiga ahamiyat bering. O'sha namunali ibodatida Xudoning ismi muqaddas bo'lishi, ya'ni muqaddas tutilishi haqida aytilgan. Shuningdek, Xudoning shohligi kelishi va uning irodasi osmonda bo'lgani kabi yerda ham bajo bo'lishi haqida aytilgan. Xudo bilan bog'liq ushbu muhim masalalardan so'nggina Iso tashvishlarimiz haqida gapirib o'tgan. Agar Xudovand ibodatlarimizda asosiy o'rinni egallasa, o'zimizni o'ylamayotganimizni ko'rsatamiz. Muqaddas kitobda Xudoga ma'qul bo'lgan ibodatlarning davomiyligi to'g'risida nima deyilgan? Ibodatlarning davomiyligi qanday bo'lishi kerak? Muqaddas kitobda shaxsiy yoki omma oldida aytiladigan ibodatlar qancha davom etishi kerakligi haqida hech narsa deyilmagan. Ular ovqatdan oldin qisqa yoki Xudoga yurakda borini to'kib solish uchun uzoq aytiladigan bo'lishi mumkin. Biroq Iso, xo'ja ko'rsinga uzun duolar o'qiydigan, o'z nazarida odil bo'lgan kishilarni qoralagan edi. Bunda ibodatlar bilan Xudoni lol qoldirib bo'lmaydi. Aksincha, chin ko'ngildan ibodat qilishimiz muhimroq. Xullas, Xudoga ma'qul bo'lgan ibodatlarning davomiyligi ehtiyoj va vaziyatga bog'liq. Doim ibodat qilish nimani anglatadi va nima bizga tasalli baxsh etadi? Qanchalik tez-tez ibodat qilish kerak? Muqaddas kitobda shunday deyilgan: "Doim ibodat qilinglar va tinmay ibodat qilinglar." Bu kecha-yu kunduz tinmay Xudoga ibodat qilish kerakligini bildirmaydi. Aslida, muqaddas kitobga binoan yaxshiliklari uchun Xudodan minnatdor bo'lib, yo'l-yo'riq, madad va kuch-quvvat so'rab doim ibodat qilishimiz lozim. Xudo ibodatlarimizning davomiyligiga va qanchalik tez-tez qilinishiga chegara qo'ymaganini bilish tasalli baxsh etyapti. Shunday emasmi? Agar ibodat qilish sharafini qadrlasak, samoviy otamizga ibodat qilishga doimo vaqt topamiz. Nega shaxsiy va omma oldida aytilgan ibodatlarning so'ngida amin deyishimiz lozim? Nega ibodatning so'ngida amin deyish lozim? Amin so'zi shunday bo'lsin degan ma'noga ega. Muqaddas kitobdagi misollar shuni ko'rsatyaptiki, xoh shaxsiy, xoh omma oldida aytilgan ibodatlar bo'lsin, ularni amin so'zi bilan yakunlash to'g'ri bo'ladi. Shaxsiy ibodatimizning yakunida amin deyish bilan aytganlarimiz samimiy ekanini ko'rsatamiz. Omma oldida qilinadigan ibodatning so'ngida ichimizda yoki ovoz chiqarib amin desak, aytilganlar bilan rozi ekanimizni ko'rsatamiz. Azizlar, bordiyuslarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.